بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى نبيه وآله المسلمين في وصية النبي أربعة أسرع إليهم عقوبة رواية منتسب حضرة رسول أكرم صلى الله عليه وسلم روایت شریفه ده حضرت اشاره بعضی گناهکار بر که انسان تز دچار عقوبت و کیفر است تو بعضی لر بر که به قول معروف دیر چه آسماندن گلرلر یر شخلاره اندن دل بیلرلر که هیچ کسی دشنمد özlerini çok mahfuz bilirler, özlerini çok mağdum. Bir bunlar tez yıkılarlar yere. O hansı sıfatti? Bir biri bu. Racilun ahsante ileyhi ve kâfa'ike bil ihsane isa'a. Sen bir şahsa muhabbet edilen, ezder-i ihsanı نوازش وارد بلوان طرف عوض بایی که مقابله به مثل لیه همین مقابلنده پیسته داریم پیس برکرده لیه بو انقلاب وقتی محجب بلید دنیم وقتی جوهر چکده ایشی نه تیز ترامش الالر بیتن او عادی آدم‌ها دویدند، نجور انسان جد، اوضاع، احوال، فکری، مغزی، دینی، هر نمتن دیشی. به نفر بزرگان نمیده. دید من چه فکری دویدم، آخبی کلخ به قدیری، آقادیر و مولا علی‌نین فضیلتینی گرمشد بو شاعرده، Muhammed diye de iki beytten gene geydir o beyti tezmin kelifler ona. Her fırsatta Peygamber Ali'ni tehdit edildi. Bir ayini innemâ yuridullâh liyudhebe anhumu cisse ahlel beytte Ali geldi, Peygamber geldi mengele Ali'de 900 defa namaz kıldı. Ve tamam namazlarda bu ayıya işare edildi. Ben namazdan sonra deyirdi اِنَّمَا هُمْ عَلِيُّنْ İşare edildi ki bu ahl-i beytten murat ne mutlaka ahl-i beyti arvahtlarındı onlara da şamildi. Ta bu şubhani götüren ki ne görürdü birden bu yekkalıkta kadiri has karamış ile olur böyle de deyir bu inkılap benim için halledildi. Necə tez xalq değişilir. Mahiyyətdən, hər zadı değişilir. Ama biz bilə sifarişdən, biz bilə təkiddən sonra anan özləri də bu təziləti görürdülər, nə bu ki görmürdülər. Ama görə-görə inkar edilir. Rəculun, əhsəntə iləy fəkəfəəkə bil ihsanı isaat. Əvəz edir ki, yaxşılığın müqabilində yaxşılıq eləyə. Belə səndən dərxurdu, nəhəsəndi, naşayist eləyə. Pəs müntəzir bir uğubət var. Allahın sillisi oldu. Əgər belə işləmişən, qəbləz deyir ki, Allahın uğubətini yetişək et istihbar edə. Yet tərəfdən cindiyyət alıqan, cübran eləyən. İnnəl həsənat, yuzhibnəs səyyat. Dağrı ki zikrarlı zakiri. Fırsat elizledi, koyun fırsatı verden çıktı. Reculun, la tabidi aleyh, ve huve yabdi aleyh. Bir şans ki sen ondan asla işin yoktu ya. Oğlum arif düz, yöreyi ben yedirem. Ama o diğeri senden işi var. Bir şansın bir kese tedenatı değil mi? Ama bu hazır değil bir izlerini camiada göre. این بودا منتظر عقوبت الهی است. رجل احبت الی و وفیت، این بر شخص ده که اوچونجسه بده، او شخص ده که بر قول برن شخصه و سن وفاله هم از دولن، اما فقط هبک از راه هیه سنن بارد. عوض بایی که تشکر بود، عوض بایی که گله در مقابل وفای به عهد سپاس لیه از راه در هیله واقع بود. اشخاصی که فکرلره بوده که من گدم آقا اجدنه بعضی لر وارد لر من باخرم جزم اون مسلری که ارکده وارد بلارن بر ریشه های اخلاقی وارد دیر آقا بعضی لر وارد استه سودان کره تا یعنی من یعنی بشتاقتن استه بیزه دولا قبله دولا لن دور آلنده سودان کرهن نه ارتباطه وارد. بعضیلرین برداشته زندگان نقطه بودند، هوا دیگرلر، هوا مقامه یکیشن، هوا علمه یکیشن، هوا تقویه دیلزن، ارتباط استید، آخه سونان کرده ارتباط یکده، ده بی ارتباط اله تا آدم و کرمه ادن تودن، اما بیرید دلین خیاله بود. پس گذرده شاخ وقت حالا اولوهان دیگه، واقعا اولاری به اینجا نفرجان بلا گهترد در جامعه. بعد این گل که دردنجسه رجل اوصله و قطعو، دردنجسه او انسان ده که وظیفه سله رحمه انجام ورد، گدر قوم کشلرنن احوال خسر الیر سله رحمه الیر الیندن گلن که مهدستان فروغوزان الیر، اما اونون قومخشلره نمیدیدیدر اونان قطع ارتفاق دیدیدر نیه پول یک بود، نیه موضوعیت اجتماعی یک بود، بسی نبیدیم اینگر خشویه دید مردم اونان قومخش بود نمیشون خشویه لر مسئله بود که خشویه لر بردونی تکرار دیدیدره به اجتماع ده خشویه لر، اما قومخش بارده نماز دولان بود، اروش دوتان بود، فقط به نوانان تقصیده بوده پولو بوده، با آدم گرهتن اولا جامعه ده محروم بنا بو گلن وظایفنه عمله لیر او قومتشلری که اشلرنده واردلر انسانهای واردده ای که فقط ایدلره بوده بی پول دولار گلنر وظایف عدده ده عمله لیر، اما گزده مثلا فرد دیدین که استر گدر مثلا خاستگار رو آبر گرده مثلا آن تلکل رو آقا فلان که سنین قومتشن دید خیر آقا بلا بزن قومشمز یکتون یا مثلا فلده چیپه نمیدنم و بابا تقنو که مثلا تشکیلاتی که دوزردتلر که بلانزا بو لسان روایتا بو روابط اجتماعی زده عجیب تکیلیلر به حالات و روحیاتی که اگر وارده پیانبرن وسیعته بوده گذتشنه بدون صفات بلا گهرجه اوزه تا قبل از این که بلا گله تو تابل از این مصیبت گله تو تابل از این خانه تکانیه دیگی بو گجنه نیکی رکت نماز وقت خانملا که بلا اتمادلار ایکی رکت نماز وقت بعد از حمد بیر مرتبه آیت الکرسی و 15 مرتبه سوره شریفه توحید قل هو الله احد صلوات.